Бүгін Русияда ватанны саклаучылар көне уңайыннан халык ял итте. Ләкин яшь егетләрнең күбесе хәзер ватанны сакларга ашкынып тормый. Чаулдагы солдат аналары комитеты җитәкчеләре армиядә бабайлык күренешләре кимесә дә, офицерлар тарафыннан солдатларга карата хукук бозулар башбаштаклык дәвам итә дип әйтә. Мисал өчен Татарстан армиягә киткән егетләргә якыннары белән элемтәдә торучы кисә телефоннары бирсә дә, аның файдасы булмады. Офицерлар аларны баргач ук тартып ала һәм атнасына бер генә бирә. Бу һәм башка мәсьәләләр турында солдат аналары комитеты вәкиле белән Чалда хәбәрчебез Гафиулла Гази сөйләште.
Совет солдаты армия хезмәтеннән соң үенә матур гаскари киеме белән кайтты дигән гыйбарә бар. Хәзерге чорда армиядан үенә кайтасы солдатларның бер өлеше киемнәрне сатып алырга мәҗбүр була икән. 23 февраль ватанны саклаучылар көне алдыннан шушы вазгыяткә тукталып китәбез. Чаллы газеталарының берсендә гыйнвар айында шундый күренеш хакында язма басылган иде. Аның эчтәлеге мондый. Волгоград өлкәсендә хезмәт итүче Андрей исеме үзгәртелгән, яңа елга кадәр үенә кайту өчен әти-әнисеннән 2000 сум акча сорый. Акчаны алгач, аны прапорщикка тапшыралар. Прапорщик үенә ашыгучы солдатка шуннан соң яңа хәрби кием бирә. Акча бирмәсәң, ертык чалбар белән кайтырга туры килә. Андрейк шикелле егетләр күп була. Теге тузган чалбарны да яңа чагында хәрби шәскә килгәч, шушук прапорщиктан 500 сумга сатып алган булалар. Монда солдатка 540 сум хезмәт хакы түләнгән. Ләкин аның 500 сумын шундук хәрби шәск кирәкләренә диеп тартып алганнар. Волгоградтан Татарстанга кайтучы 6 солдат поездда моряклар белән таныша. Моряклар яңа кием киеп кайту өчен 5-7 мең сум акча түләүләрен әйтә. Армия проблемнары белән солдат аналары комитеты да шөгыльләнә. Чаллыда Саҗидә Шәйхлисламова бу комитетның рәис ярдәмчесе булып эшли. Хәзер аның белән булган сөйләшүне ишетик.
Солдат аналары комитеты безнең шәһәребездә 15 ел элек оешкан иде инде. Бу безнең Татарстанда бердәнбер оешма, хәтта Казанда да юк. Шуңа күрә безнең эшебез бик җиңел дип әйтәсем килми инде. 14 ел, 15 ел эшләү дәверендә әле бер генә ана да бүгенге көндә менә баламны, улымны армиягә алалар дип шатланып безгә килгәне юк. Шуңа күрә аларның иң борчыганнары инде нәрсә дип әйтим икән инде, баласының авырып китүләре дә төрле шикаятләр белән киләләр инде.
Менә Саҗидә ханым, Русия армиясендә хезмәт итү вакыты 1 елга калгач, контракт буенча хезмәт итү инде шактый киңәйде. Менә солдат тормышы җиңеләйдеме? Сез аны сизәсезме?
Әлбәттә, сизәбез инде. Хөкүмәтебезнең армия хезмәтен менә реформалар белән үткәрергә тырыша бит инде соңгы берничә елда инде безнең Россия армиясендә реформалар бар. Шул реформалар нәтиҗәсендә безнең егетләребезнең хезмәт итүедә күпкә җиңеләйде. Бу нәрсәдән мин дәлилләп әйтә алам, чөнки менә безгә килгән әниләрнең ул вакытта 2006 елларда инде әйбәт 2000 елларда күбрәк менә без дедовщина дибез инде әйбәт татарчалап әйтсәк бабайчылык инде шул шикаят белән киләләр иде. Балаларын кыйныйлар, җәберлиләр. Алар армия хезмәтеннән качып кайталар. Ата-ана өчен бу бик зур кайгы-хәсрәт була торган иде инде. Бүгенге көндә менә бу дедовщина мәсьәләсе белән безгә килен менә соңгы елда бер мөрәҗәгать тә булмады. Нинди мөрәҗәгатьләр инде дип әйтим, бу иң күбе менә бүгенге көндә армия хезмәтенә алынасы егетләребезнең сәламәтлеге борчый әниләребезне. Күп кенә очракларда менә безнең армияга алынучы шушы егетләребез үзләренең ширләрен медицина комиссиясенә күрсәтеп бетерә алмыйчан армия хезмәтенә алыналар. Әлбәттә инде армия хезмәтенә алынгач, аларның физик нагрузкаларына анда төгәл үти алмыйлар. Шул нәтиҗәдә яңадан чирләп китәләр. И әтиәни тагын бер шыла малайым, балайым, балам чирләп китте менә диеп инде тагын безгә килә инде. Нишләтик, кая куйык диеп инде яңадан медицина хезмәтен алырга кирәк бу балага, яңадан госпитальгә салырга кирәк. Кабат баласының чирен тикшереп дәваларга кирәк була инде бу очракта.
Саҗидә ханым, менә сезгә Русия күләмендә инде менә шушы армиядәге кыйналулар, инде менә үлем очраклары хакында мәгълүматлар бармы? Һәм аларның сәбәпләре нидә?
Мондый мәгълүматлар безнең информация базасында бар инде ул әлбәттә. Но әйтеп киткәнемчә, бу хәлләр хәзер елдан-ел кими инде алар. Ну, менә әле соңгы елларда Хаманда шул медицина хезмәтен вакытында алмау очраклары булып, күп кенә хәрби чәчләрдә безнең егетләребез пневмония ишереннән үлеп киттеләр. Әле менә быел гына да шушы январь-февраль айлары булды буга инде ул.
Менә бит инде быел Владимир Путин армиядәге офицерларга хезмәт хакын 2-3 мәртәбә арттыру турында инде сүз кузгатты, һәм бу шулай эшләнде дә шикелле. Менә шушы акча арттыру офицерлар арасында әз генә тәртипкә, солдатларны җәберләмәскә китерергә мөмкинме?
Егетләребезгә бит инде пластик карта бирделәр әйбит. Менә Путинның әйе указы буенча хәзер алар акчаны кулларына алмыйлар инде. Ягъни мәсәлән, офицерлар аларның кулларыннан бу акчаларны тартып ала алмасыннар дигән мәгънәдә бирелгәндер инде ул әйе. Әмма да бу пластик карталар әле соңгы вакытта күп кенә очракта төрле сәбәпләр төрле уйларга китерә инде. Ник дигәндә, чөнки ул пластик картаны да бит безнең офицерларыбыз ала-ала. Ул пластик картага хәтта кредит та ясап куеп була икән әле. Шуңа күрә менә бу әле бу пластик карталар безнең егетләребезгә бирелү чынлап торып та дөрес эшләнгән әйбер дип санап булмый. Моны яңадан әле бер кат карап чыгарга җыйналар бугай.
Менә бит инде хәзер егетләр армиягә киткән вакытта аларга Татарстан хәрби комиссариатына телефоннар бирәләр. Менә шушы телефоннарның урлану очраклары турында хәбәрләрегез юкмы?
Әйе, бу безнең Татарстан хөкүмәте генә шушылай безнең егетләребезгә телефон биреп җибәрә инде. Без моны бик хуплыйбыз, әтиәниләр бигрәк тә инде. Әмма да ләкин ул без уйлаганча бик уңай күренеш булып чыкмады. Менә 2006 елларда шул тирәләрдә ул безнең ул мәгънәсе булмады инде ул телефон бирүнең. Армия хезмәтенә бару белән безнең егетләребезнең телефоннарын офицерлар тартып алдылар да, аны саталар да, фәлән-фәлән эшләр дигән сүзләр дә күп чыкты инде. Шуңа күрә безнең хөкүмәтебез бу мәсьәләне тагын бер кат карап, Россия хөкүмәтенә дә җиткерелде инде. Соңгы вакытта уңай күренеш күрәбез әлбәттә. Военный часларга баргач, хәрби часларга баргач, безнең егетләребезнең бу телефоннарын офицерлар алалар да сейфка бикләп куялар. Аның уңай күренеше шунда, атнага бер тапкыр шимбә көнеме, ял көнеме офицерларыбыз бу телефоннарны безнең егетләребезгә бирәләр дә, алар әти-әниләре белән шулай элемтәгә чыга алалар.
Армиягә барырга тиешле яшьләр хәзер менә барырга бик атлап тормыйлар инде. Менә шуның сәбәпләрен сез бераз фаразлый аласызмы? Нидә күрәсез?
Әйе, безнең егетләребез бик ашкынып тормыйлар дип әйтә алган булыр мин 1-2 еллар элегендә бит. Әмма да ләкин бүгенге көндә 1 елга гына калдыргачтым, безнең егетләребезнең күбесе хезмәткә барам дип ашкынып торалар. Ашкынып тормауның сәбәбе бүген безнең гражданкабызда менә әти-әнисе бик җиңел генә тәрбияләгән, егетләребез йомшак итеп тәрбияләнгән, физик хезмәттә тәрбияләмәгән егетләребезнең барасылары килми. Алар армияның кырыс канунларыннан куркалардыр инде. Тагын бер синданнар соң менә армиядан кайткан егетләребез күп очракта үзләре булсалар да анда барып йөрергә бер файда юк дип сөйләгән очраклары да була. Шуңадыр дим инде мин.
Менә сез әтиәнәләр белән аралашасыз инде, менә аларга әйтер фикерләрегез бармы?
Безнең егетләребезнең, батыр егетләребезнең, ватан саклаучыларының көне Шуңа күрә фырсаттан файдаланып, егетләребезне ватан саклаучылар көне белән котлыйм. Тынычлыкта хезмәт итүдән һәм үз ватанын саклаудан да зуррак бурыч юктыр инде ул. Бик күпләр өчен бу һөнәр Россия армиясе сафларында хезмәт итүче егетләребезгә тормыш сынавы дип уйлыйм. Үзем дә мин 2 ул үстердем. Солдат анасы буларак әти-әнеләргә шуны әйтәсем килә. Хәрми хезмәткә барачакларын истә тотып, уларыгызны иркәләп, назлап, әзергә генә өйрәтеп үстермәгез. Тормыш кырыслыкларына әзер булсыннар алар. Әгәр солдат улыгыз түзә алмаслык авырларга душар ителгән икән инде армия хезмәтенә алынгачтын, бу авырлыклар закон бозу белән бәйле булса, балагызны яклап чыгу җаен табыгыз. Бүгенге көндә әле бер генә закон да анасын үз баласын яклаудан тыя алмай.
Саҗидә Шәйхелисламова солдат аналары комитетында 2006 елдан эшли. Бу елны аның улын армиягә алганнар, анда улы 2 ел хезмәт иткән, шуннан соң әле 1 елга контракт төзергә мәҗбүр иткәннәр.
Чаллыдагы солдат аналары комитеты күтәргән мәсьәләләр белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз танышты. Әлеге язманы тулырак итеп интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Радио.